Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλή σας μέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας, στη μεγάλη συντροφιά της Έρα Σπορ. Και αυτό το πρωινό Σαββάτου, λίγο μετά τις 8, Υγεία και σπορ είναι η εκπομπή που φιλοδοξεί να σας σηκώσει επιτέλους από τον καναπέ. Εμείς τουλάχιστον το έχουμε ως αυτό σκοπό αυτό και νομίζω ότι στο τέλος, ακόμα και οι πιο δύσπιστοι πραγματικά θα πιστούν. Λοιπόν, μέχρι τις 9 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ παρέα με τον Θωμά Στεριώτη, ο οποίος θα φροντίσει και σήμερα να φτάσουν τα λόγια, οι ήχοι και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Η Βάσο Μπούσουλα είναι στην παραγωγή. Και στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ, η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, είπα στο ξεκίνημα ότι ακόμα και οι πιο δύσπιστοι ίσως κάποια στιγμή καταφέρουν έτσι να πιστούν περί της μεγάλης αξίας του αθλητισμού. Βέβαια, νιώθω ότι αυτό συμβαίνει και επειδή οι προβληματισμοί ακόμη δεν έχουν αποσαφινιστεί εντελώς και ο κόσμος μπερδεύεται λίγο. Κάποιοι θεωρούν ότι όντως η άσκηση λειτουργεί ως ασπίδα για πάρα πολλά και μας προσφέρει μακροζωία. Κάποιοι άλλοι πάλι πιστεύουν ότι η υπερβολική άσκηση, γενικότερα ότι έχει υπερβολή στην άσκηση, ίσως και να οδηγήσει σε δεκάδες προβλήματα, σε σημείο μάλιστα τέτοιο που να ακυρωθεί εντελώς η δράση της. Εμείς λοιπόν σήμερα θα επιχειρήσουμε λίγο να τα ξεδιαλύνουμε όλα αυτά με την βοήθεια του σημερινού μας καλεσμένου. Θα προσπαθήσουμε δηλαδή να ρίξουμε λίγο φως σε αυτό που λέμε άθληση για όλους. Και θα επιχειρήσουμε να δούμε τι από όλα αυτά τα οποία ακούγονται είναι μύθοι και πραγματικότητα. Και καλωσορίζω λοιπόν τον κύριο Νίκο Μαρκέα. Είναι χειρουργός ορθοπαιδικός, διευθυντής του ορθοπαιδικού τμήματος του νοσοκομείου Παίδων Αγλαία Κυριακού, διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αθηνών και βεβαίως υπήρξε δρομέας για πάρα πολλά χρόνια. Καλή σας μέρα, κύριε Μαρκέα, καλώς ήρθατε.
Καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που είμαι κοντά σας, γιατί κάθε φορά φτιάχνουμε μια πολύ όμορφη.
Και εμείς το ίδιο. Και εμείς το ίδιο, πραγματικά. Ξέρω ότι η αγάπη σας για τον αθλητισμό είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη. Όχι μόνο επειδή υπήρξατε δρομέας για πάρα πολλά χρόνια. Και είστε δρομέας.
Ναι,
α, συνεχίζετε ακόμα.
Συνεχίζω, βεβαίως.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί είπαμε το μιμητικό, τέλος πάντων, κυριαρχεί κάποια στιγμή. Δηλαδή, βλέποντας εσάς και κάποιοι άλλοι θα έρθουν στον αθλητισμό και μιλώντας εσείς για τις δικές σας εμπειρίες, είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό.
Τώρα,
το βιωματικό είναι σημαντικό.
Μου δίνετε τη σκυτάλη. Μου το έχει πει κάποια γυμνάστρια που αθλεί και προπονεί μικρά παιδιά ότι δεν θέλουμε να σας χάσουμε από το στίβο, να σας βλέπουμε, γιατί
βλέπετε,
αποτελείτε παράδειγμα.
Είναι πραγματικά σημαντικό. Λοιπόν, δεν είναι μόνο όμως ότι είσαστε δρομέας και διμαραθωνοδρόμος, αλλά ξέρω ότι μέσα από τις ομιλίες σας, μέσα από τα άρθρα σας, προσπαθείτε πάντα να ενημερώνετε τον κόσμο και τους αθλούμενους, έτσι με τρόπο έγκυρο, διότι η γνώση, κύριε Μαρκέδες, το ξέρετε πολύ καλύτερα, παρέχει ασφάλεια και ο αθλητισμός έχει αξία όταν υπάρχει αυτή η γνώση.
Ακριβώς. Η γνώση είναι δύναμη. Πιστεύω ότι καλύτερα να την αποκτήσει κανείς κυνηγώντας την, παρά να γίνει παθητικός δέκτης της. Mm-hmm. Θα προσπαθήσω όσο μπορώ, γιατί η φωνή μου είναι στα όρια. Ελπίζω να
μια χαρά ακούγεστε.
Και να ακούγεται.
Ακούγεστε μια χαρά, σούπερ. Λοιπόν, είναι αλήθεια, κύριε Μαρκέα, έκανε και ένα μικρό πρόλογο στο ξεκίνημα, ότι υπάρχουν όντως πολλές οπτικές για το ίδιο θέμα. Έτσι, ξέρετε, η διδρομική κοινότητα και γενικότερα οι αθλητές και οι αθλούμενοι είμαστε μια οικογένεια, οπότε υπάρχει μια αλληλεπίδραση, ανταλλάσσουμε απόψεις κλπ. Και αυτό το οποίο διαπιστώνεται είναι ότι κατά καιρούς έχει διαπιστωθεί μια συμφωνία ειδικών για διάφορα ζητήματα που άπτονται του αθλητισμού. Και ίσως είναι αυτό το οποίο μπερδεύει τον κόσμο και τον κάνει έτσι πιο δύσπιστο.
Έχετε
στο να σηκωθεί επιτέλους από τον καναπέ.
Η δρομική κοινότητα, εμείς οι άνθρωποι δηλαδή, δεν ξέρουμε ότι οι επιστήμονες δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους. Πολλές φορές ακόμα και για λόγους για θέματα ορολογίας. Δηλαδή μπορεί άλλος να εννοεί πλατυποδία, το λέω για παράδειγμα, mm-hmm. την απώλεια της ποδικής καμάρας, και άλλοι να εννοούν πλατυποδία τον υπερβολικό πρινισμό. καταλαβαίνετε τι διχογνωμίες υπάρχουν, ειδικά σε συνέδρια με κορυφαία ονόματα, μεταξύ τέτοιων απόψεων που δεν συμφωνούν, ακόμα και σε θέματα ορολογίας. Όσον αφορά αυτά που θα αναπτύξουμε σήμερα, θα προσπαθήσω να δώσω κάποια απάντηση, γιατί νομίζω οι ακροατές μας θέλουν μια απάντηση. Άσχετα αν υπάρχουν πολλές απαντήσεις ή πολλές απόψεις για το ίδιο θέμα.
Ακριβώς. Αυτό θέλουμε λοιπόν και εμείς σήμερα, να ξεδιαλύνουμε κάποια από τα ζητήματα με τη βοήθειά σας. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό το οποίο κουβεντιάζεται ευρέως. Και νομίζω ότι είναι και το πιο ελκυστικό για να έρθει κάποιος και να μπει στο κλαμπ των αθλουμένων. Και αναφέρομαι στο αν όντως ο αθλητισμός συμβάλλει στη μακροζωία. Διότι ποιος δεν θα ήθελε όχι μόνο να ζήσει καλά, αλλά και να ζήσει πολύ, έτσι. Ο αθλητισμός θα μπορούσε όντως να βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή.
Εδώ θέλει λίγο συζήτηση, ναι. Η αλήθεια είναι πως ο άνθρωπος από τον καιρό που άρχισε να πιστεύει στον εαυτό του και στις δυνάμεις του, προσπάθησε να βρει τρόπους, διεξόδους για να ζήσει περισσότερα χρόνια. Οι περισσότεροι βιολόγοι, οι γενετιστές θα έλεγα, ονειρεύονται σήμερα την πιθανότητα να πετύχουν σύντομα τη δημιουργία ενός νέου ανθρωπινού είδους που θα διανύει τη δεύτερη εκατονταετία της ζωής του, διατηρώντας απαλό δέρμα, σφριγγυλούς μυς,
οξία όραση. Δεύτερη εκατονταετία, έτσι.
Ναι, ακόμα και αυτό. Ακούγεται λίγο παράτολμο. Υψηλά επίπεδα ζωτικής ενέργειας και βέβαια σεξουαλική ικανότητα, εφάμιλοι με αυτοί που είχαν στην πρώτη τους νιώτη. Βέβαια τα πράγματα είναι μεν ονειρικά, αλλά δεν είναι στην πραγματικότητα εφικτά. Και βέβαια έχουν χρησιμοποιηθεί διάφοροι τρόποι γι' αυτό, χρήση ουσιών όπως η μελατονίνη. Δεν είμαι ειδικός πάνω σε θέματα γενετικής, τα έχω διαβάσει και εγώ για να σας τα λέω, μην νομίζετε. Διάφορες ορμονοθεραπείες. Το θέμα της συστηματικής άσκησης. Επειδή πολλά ακούστηκαν για αυτήν, ότι θα μπορούσε πράγματι να προσφέρει τα εχέγγυα μιας μακροζωίας, φαίνεται ότι δεν τα καταφέρνει. Απλώς βελτιώνει την ποιότητα ζωής. Και θα ήθελα, θέλετε κι εσείς, αυτό να εισπράξουν οι ακροατές μας, ότι ναι μεν, να αθλούνται συστηματικά, να βάλουν την άσκηση στη ζωή τους, αλλά πιο πολύ αποβλέποντας τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Mm-hmm. Να νιώσουν πιο μεγαλύτερη ευεξία.
Μα νομίζω ότι το ζητούμενο, γιατί εντάξει, μην έχουμε τώρα αυταπάτες, για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό το οποίο ονειρεύονται οι γενετιστές, θα πρέπει να λύσουμε άλλα θέματα, άλλα ζητήματα.
Βέβαια.
Πού θα χωρέσουμε καταρχήν όλοι σε αυτόν τον πλανήτη, όταν ο καθένας ζει 200 χρόνια και πάνω. Εντάξει, είναι πραγματικά σε σφαίρα της φαντασίας. Νομίζω ότι όντως το πιο σημαντικό είναι να μπορέσουμε να έχουμε τον αθλητισμό, γιατί το ζητούμενο όλων μας είναι να έχουμε ποιοτική ζωή.
Αυτό ακριβώς.
Έτσι. Δεν έχει σημασία το πόσα χρόνια θα ζήσουμε, αλλά αυτά τα οποία θα ζήσουμε να είναι λίγα και καλά. Έτσι.
Παρ' όλα αυτά όμως οι γενετήσεις συνεχίζουν. Δηλαδή κάνουν προσπάθεια να επέμβουν στο γονιδίωμα και να το κάνουν να ζήσει περισσότερο. Το DNA μας δηλαδή.
Εντάξει, νομίζω ότι αν το καταφέρουν, δεν θα πούμε όχι.
Όχι, δεν θα πούμε.
Λοιπόν, εμείς μένουμε ότι όντως ο αθλητισμός πραγματικά μπορεί να παρέχει μία ποιότητα και αυτό είναι σίγουρο και είναι και αποδεδειγμένο ότι παρέχει ποιότητα στη ζωή μας. Και επειδή, κύριε Μαργκέ, η δράση του αθλητισμού είναι αθρηστική, φανταστείτε το πόσο ωφελημένοι θα είμαστε αν κάνουμε αθλητισμό από τα πρώτα χρόνια της ζωής μας. Mm. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ξεκινούν στα 40 τους και στα 50 τους και σίγουρα δεν είναι ηχαμένοι, γιατί λέμε ότι ο αθλητισμός πραγματικά δεν έχει ηλικία, έτσι.
Ναι.
Και εσείς οι γιατροί το λέτε κυρίως και λέτε ότι μπείτε στον αθλητισμό, δεν υπάρχει θέμα ηλικίας.
Το λέμε.
Το λέτε.
Το λέμε, βεβαίως.
Φανταστείτε όμως να ξεκινήσει κάποιος από τα πρώτα χρόνια της ζωής του, από τα παιδιά.
Εκείνο που θα ωφεληθεί είναι περισσότερο να γίνει δεύτερη φύση του η άθληση. Δηλαδή να γίνει, πώς να το πω, με κομμάτι του εαυτού του.
Ακριβώς.
Της πρακτικής, της καθημερινότητάς.
Νομίζω ότι μόνο έτσι θα έχουμε πιθανότητες όσο ενήλικες αργότερα να ζήσουμε καλύτερα. Όμως και εδώ το θέμα παιδί και άσκηση, μια και αναφερόμαστε τώρα στο κομμάτι του αθλητισμού στις μικρές ηλικίες, και εδώ υπάρχουν διάφορες διχογνωμίες. Και μία εξ αυτών είναι για το αν και κατά πόσο η άσκηση στις μικρές ηλικίες επηρεάζει την ανάπτυξη των παιδιών.
Ναι, αυτό ακούγεται πολύ συχνά από γονείς που πραγματικά έχουν θορυβηθεί με την ιδέα ότι το άθλημα που έχουν διαλέξει για τα παιδιά τους είναι επιβαρυντικό για τις αρθρώσεις τους ή για τα κόκαλά τους. Δεν νομίζω, δεν έχει βρεθεί ότι πραγματικά υπάρχει συσχέτιση. Και ειδικά σε αθλήματα που θα μπορούσε κανείς να τα υποπτευθεί, όπως ενόργανη γυμναστική, άρση βαρών. Ξέρουμε ότι ναι, μεν είναι ο αναπτυσσόμενος σκελετός πάρα πολύ επιρρεπής στο να δεχθεί φορτίσεις και να μην τις αντέξει. Γιατί δεν έχει τις αντοχές που θα έχει σαν ενήλικος. Αλλά παρόλα αυτά, καταφέρνει να φέρει σε πέρας χωρίς να ενοχληθεί η ανάπτυξη αρκετές επιβαρύνσεις. Βέβαια, όλα αυτά κάτω από ορισμένα όρια. Θα ανέστρεφα λίγο το ερώτημα. Δηλαδή, θα έλεγα ότι αντί να πούμε η άσκηση επηρεάζει την ανάπτυξη των παιδιών, θα έλεγα μήπως η ανάπτυξη επηρεάζει την αθλητική επίδοση. Θα το άλλαζα λίγο, ναι.
Για εξήγησε το μας λίγο αυτό.
Ναι, θα έλεγα ότι υπάρχουν ικανότητες που πιο πολύ τις βρίσκουμε στα παιδιά. Εκείνο που ξεχωρίζει είναι ότι τα παιδιά υφίστανται τέτοιες καταπονήσεις και παρουσιάζουν τέτοια προβλήματα που δεν ταιριάζουν με αυτά που έχουμε στους ενηλίκους. Mm-hmm. Έχουν αυξητικούς χόντρους, έχουν δηλαδή κομμάτια του σκελετού που ακόμα δεν έχουν ολοκληρώσει την ανάπτυξή τους και αυτά μπορεί είτε να αποσπαστούν. Κάτι βέβαια που αν συμβεί στο παιδί σημαίνει ότι προστατεύθηκε ένα σύνδεσμος. Παράδειγμα, σε εμάς τους μεγάλους είναι συχνή η ρήξη του προστίου χιαστού.
Μάλιστα.
Σε ένα παιδί κάτω των 10 αποκλείεται να συμβεί κάτι τέτοιο με τον ίδιο μηχανισμό κάκωσης.
Επειδή υπάρχει ελαστικότητα.
Ναι, αντί να κοπεί ο σύνδεσμος, ο προστίος χιαστός, θα αποσπάσει ο ακέραιος σύνδεσμος αυτός το κόκαλο πάνω στο οποίο προσφύγεται. Και θα έχει ένα αποσπαστικό κάταγμα στο σημείο που προσφύγεται ο σύνδεσμος που είναι πολύ πιο εύκολα θεραπεύσιμο. Mm-hmm. Δηλαδή προστατεύεται. Ο σκελετός του παιδιού.
Υπάρχουν μηχανισμοί,
ναι,
λοιπόν.
Υπάρχουν μηχανισμοί που στην ουσία τους προστατεύει. Είναι τελείως διαφορετική η αντιμετώπιση στα παιδιά. Γι' αυτό λέμε ότι δεν είναι μικροσκοπικοί ενήλικες. Θα έλεγα για να δώσουμε μια απάντηση ότι σίγουρα η ανάπτυξη κάνει το παιδί να είναι πιο ευαίσθητο απέναντι σε ορισμένες κακώσεις, να παρουσιάζει άλλου είδους τραυματισμούς, αλλά στην ουσία δεν παραβλάπτει την ανασχόλησή του και δεν αποτελεί αυτό τροχοπέδι για να το προωθήσουμε, να το οθήσουμε να συμμετέχει σε αθλήματα.
Απλά επειδή και εσείς το τονίσατε, σε αυτές τις ηλικίες σιγά σιγά φτιάχνεται το σώμα, δηλαδή φτιάχνεται τα οστά, οι σύνδεσμοι κλπ. Υπάρχει ένα περιβάλλον αρκετά ευαίσθητο. Mm-hmm. Θα πρέπει, φαντάζομαι, και οι όποιες επιβαρύνσεις δίνονται να είναι με αρκετά μεγάλη προσοχή, έτσι.
Ναι, με μεγάλη προσοχή.
Ειδικά γιατί επειδή αναφερθήκατε στην άρση βαρών, mm-hmm. Νομίζω ότι ίσως θα πρέπει να αποφεύγονται οι πολύ μεγάλες υπερβολές,
ναι,
έτσι.
Βεβαίως, ναι, ναι. Μα δεν τα δώσουμε όλα ρόδινα. Ήθελα εδώ να τονίσω κάτι, αν μου το επιτρέπετε, ότι υπάρχουν κάποιες ασύμμετρες απειλές. Και το έχω ξαναπεί αυτό το πράγμα, μπορεί να μην το έχουμε πει μαζί στην εκπομπή. Δηλαδή, πολλές φορές οι γονείς που διακατέχονται από την επιθυμία να δουν τα παιδιά τους πάνω στο βάθρο του νικητή, τα πιέζουν. Τα πιέζουν με έναν τρόπο, θα έλεγα, βίαιο, χωρίς να το καταλάβουν. Και βέβαια τα παιδιά μπαίνουν στο κλίμα αυτό της κατάκτησης ενός στόχου τόσο ψηλού, έχουν και κάποια παραδείγματα στο μυαλό τους.
Ορώνονται.
Ορώνονται, ναι. Mm-hmm. Δεν καταλαβαίνουν. Πρέπει εμείς οι γονείς να καταλάβουμε τι πρέπει να κάνουμε και πού να φρενάρουμε. Και δεν είναι μόνο οι γονείς. Πολλές φορές παράγονται αθλητικοί, με όλη την καλή διάθεση που έχουν. Οι προπονητές ή και φυσικοθεραπευτές που αγκαλιάζουν το παιδί, ίσως να έχουν ένα μικρό έλλειμμα γνώσης. Δηλαδή, δεν ξέρουν ότι το παιδί δεν αντιδρά, ο αντισώμενος σκελετός δεν αντιδρά με τον ίδιο τρόπο που αντιδρά ο σκελετός του ενήλικα. Και έτσι δεν μπορούν να πούνε τα ίδια λόγια και να κάνουν τις ίδιες πρακτικές θεραπευτικές, προκειμένου έτσι, να θεραπεύσουν ένα παιδί όπως κάνουν στους ενήλικους. Είναι μια ασύμμετρη απειλή αυτή. Mm-hmm.
Άρα λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι πάντα με γνώση χειριζόμαστε τα θέματα άθλησης των παιδιών και όλα αυτά τα οποία μας είπατε. Και έχουμε σίγουρα, κύριε Μαρκέα, και πάρα πολλούς λόγους για να θέλουμε να διατηρήσουμε την επαφή των παιδιών με τον αθλητισμό. Και ένας εξ αυτών είναι και η παχυσαρκία. Έτσι. Ένα τεράστιο κεφάλαιο. Παχυσαρκία δυστυχώς βλέπουμε από τις μικρές ηλικίες και είναι κάτι το οποίο δυστυχώς τους ακολουθεί και στην ενήλικη ζωή. Έτσι.
Νομίζω έχουμε πρωτιά στην Ευρώπη, δυστυχώς. Στον κόσμο. Νομίζω δυστυχώς. Στον κόσμο όχι, μας περνάνε οι Αμερικανοί στην παιδική παχυσαρκία. Και όσο και να υπάρχουν εξαγγελίες και να ακούμε διάφορα σλόγγαν, και νομίζω δεν καταφέρνει ο Έλληνας να αποφύγει το παιδί του να πάρει παραπάνω βάρος. Έχουμε πολλά υπέρβαρα, όχι παχύσαρκα, πολλά υπέρβαρα παιδιά. Και θα έλεγε κανείς, έτσι δικαιολογώντας την κατάσταση, ότι ναι, μεν φταίει το γονιδίωμα, μπορεί να είναι στο DNA γραμμένο του καθενός, να αποκτήσει παραπάνω βάρος, αλλά φταίμε όμως και εμείς που δεν έχουμε ρωτήσει, να μάθουμε, να δούμε τι ακριβώς είναι εκείνο που μπορούμε να προσέξουμε για να μην πάρουμε παραπάνω βάρος.
Αυτά είναι και όλα αυτά τα οποία τρώμε, οι τροφές. Αν παρατηρήσετε έτσι καμιά φορά, μαμάδες να ταΐζουν τα παιδιά. Εγώ το απογοητεύομαι, ας πούμε, από τις επιλογές. Εν πάση περιπτώσει, για να έρθουμε στο θέμα μας, θέλω να ρωτήσω αν όντως η συστηματική άσκηση μπορεί να διθασεύσει την παχυσαρκία των ενηλίκων, ναι. Και των ενηλίκων.
Σίγουρα μπορεί. Η συστηματική άσκηση διατηρεί έτσι εξορισμού χαμηλό το σωματικό βάρος. Βέβαια, αν έχει προηγηθεί συστηματική δίαιτα, δεν μπορεί κανείς να περιμένει μόνο από την άσκηση. Πρέπει να κάνει και τη δίαιτα του ανάλογη. Μην ξεχνάμε ότι επιδρά στην ποσότητα, η άσκηση επιδρά στην ποσότητα της καταναλυσκόμενης ενέργειας. Δηλαδή και με θερμίδες από αυτές που έχουμε πάρει. Και αν μπορέσει κανείς να βρει το ισοζύγιο μεταξύ των δύο, των προσλαμβανομένων και των χαμένων θερμίδων, θα μπορέσει να διατηρήσει ένα βάρος SAE ικανοποιητικό. Και αυτό χάνεται είτε γιατί υπάρχει το ενεργειακό κόστος της άσκησης, είτε γιατί μειώνεται στη διάρκεια της άσκησης η απώλεια μυϊκού ιστού. Αλλά να σας πω κάτι, κυρία Σπύρου, εκείνο που πιο πολύ μετράει στον άνθρωπο που έχει την τάση να πάρει βάρος και αποφασίζει να ασκηθεί είναι η απόκτηση αυτοεκτίμησης, αυτοπεποίθησης. Δηλαδή πολύ πιο εύκολα καταφέρνει να πιστέψει στον εαυτό του ότι θα μπορέσει μαζί με τη συστηματική άθληση να βελτιώσει και τον τρόπο διατροφής του, που τελικά το αποτέλεσμα θα είναι διπλό. Mm-hmm.
Στην προσπάθεια όμως να γυμναστούμε όσο γίνεται περισσότερο προκειμένου να διατηρήσουμε το επιθυμητό μας βάρος, έτσι, γιατί είπαμε ότι αυτό είναι το ζητούμενο για πάρα πολλούς, και να κερδίσουμε όλα αυτά τα ωφέλη της υγείας μας, μήπως παράλληλα έτσι, το παρακάνουμε μερικές φορές και ανοίγουμε κάπου αλλού πληγές χωρίς να το γνωρίζουμε, και αναφέρομαι σε αυτό το οποίο είπα, στις υπερβολές που μπορεί να κάνουμε πολλές φορές, έτσι, και κάτω από την επίρρεια του ενθουσιασμού, σε βάρος της υγείας μας και πιο συγκεκριμένα σε βάρος της υγείας των αρθρώσεών μας.
Μάλιστα.
Σας πήγα τώρα στα δικά σας μονοπάτια.
Στο καθαρά ορθοπαιδικό θέμα.
Στο καθαρό ορθοπαιδικό θέμα, γιατί το βλέπετε και εσείς το παρακολουθείτε και ως δρομέας ακόμα. Το δρομικό κίνημα έχει αρχίσει και φουντώνει. Και υπάρχει και μία έτσι... ο κόσμος ζητάει να μετάσχει σε μαραθωνίους και λοιπά, σε υπεραποστάσεις. Πολλοί από αυτούς δεν έχουν έτσι πολύ μεγάλη υποδομή. Κατά καιρούς ακούμε από εσάς, εσείς που μας τα λέτε, ότι προσοχή, πρέπει να υπάρχει προσοχή, γιατί όταν δεν υπάρχει ένα καλό background, τι γίνεται με τις αρθρώσεις. Ρωτάω λοιπόν, η άσκηση επιταχύνει τη φθορά των αρθρώσεων και δει υπερβολή.
Μου θυμίζεται μια ημερίδα που έγινε στο Σταύρος Νιάρχος πριν από 2 χρόνια περίπου, που η τελευταία ερώτηση από τον συντονιστή τέθηκε σε μένα ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Mm-hmm. Και περίμενε ένα ναι ή ένα όχι. Και μάλιστα με προκαλούσε. Πείτε μας ναι ή όχι. Δεν μπορούσα να του πω αυτό το πράγμα, γιατί πάντα είναι σχετικά
είναι
όλα
σχετικό.
Αυτά. Αναγκάστηκα να πω τη λέξη όχι, δηλαδή ότι δεν επηρεάζει την καταπώνηση των αρθρώσεων και την εκδήλωση εκφυλιστικής αρθροπάθειας. Και πάντα όταν μιλάμε για αρθρώσεις εδώ στους δρομείς περισσότερο, ίσως πιο πολλούς αθλούμενους, πιο πολύ μιλάμε για γόνατο και ισχύο. Mm-hmm. Να το ξέρουμε αυτό.
Ναι.
Αλλά μέσα μου έβραζα, γιατί η απάντηση δεν είναι μόνο σήμαντη. Το λέω αυτό γιατί αν μια άρθρωση είναι εντελώς φυσιολογική και θεωρητικά μπορεί να ανεχθεί ιδιαίτερες φορτίσεις, ναι, μεν πραγματικά δεν έχει να βλαφτεί από τη συστηματική άθληση. Αλλά επειδή πολύ συχνά επιβαρύνουμε τις αρθρώσεις με τρόπο όχι κατάλληλο, με έκεντρες φορτίσεις, οι δρομείς παράδειγμα, επειδή ξέρω τον χώρο, δεν αρκούνται να τρέχουν σε ένα καλό ταρτάν. Πηγαίνουν στο βουνό, πάνω σε λόφους, επί ώρες ολόκληρες, προετοιμασία για μαραθώνιο. Αυτές οι έκεντρες φορτίσεις, οι πλαγιοπλάγιες κινήσεις που κάνουν τα πόδια τους για να μπορέσουν να ισορροπήσουν πάνω στο ανώμαλο έδαφος, είναι τόσο επιβαρυντικές. Το κακό είναι ότι δεν εκδηλώνεται αμέσως το πρόβλημα. Μπορεί να εκδηλωθεί λίγο καιρό μετά. Και δεν πάει το μυαλό του δρομέα που είναι παθιασμένος με το άθλημα.
Ότι μπορεί να είναι από την άσκηση.
Ότι μπορεί να είναι από εκείνο της Κυριακής, το τρέξιμο στο βουνό. Θα έλεγα όμως ότι είναι σίγουρο ότι οι αρθρώσεις που έχουν παλιό ιστορικό, είτε δηλαδή κάποιας λίμωξης ή κάποιου τραυματισμού και έχουν υποστεί κάποια βλάβη, παράδειγμα μια μικρή ρήξη μηνίσκου ή μια μερική ρήξη χιαστού που δεν αντιμετωπίστηκε και ναι μεν έδωσε την ψευτοπεποίθηση στον ίδιο τον αθλητή ότι δεν τρέχει τίποτα και συνεχίζει να αθλείται, κάποια στιγμή θα βγει μπροστά. Και θα φανεί αυτό με μια πρώιμη εκδήλωση εκφυλιστικής αρθροπάθειας. Και επίσης άτομα που έχουν όχι τόσο καλό μυϊκό σύστημα, δηλαδή ή έχουν κάποιο νευρομυϊκό, να το πω διαφορετικά, δεν έχουν τόσο καλή ισορροπία μυϊκή. Mm-hmm. Γιατί, ξέρετε, για να κινηθεί μια άρθρωση πρέπει να έχει κάποιους μυς που να την κινήσουν. Κάποιοι θα την λυγίσουν, κάποιοι θα την τεντώσουν. Πρέπει αυτοί οι καμπτήρες και οι εκτείνοντες να έχουν καλή ισορροπία, να είναι εξίσου δυναμωμένοι. Μην είναι οι μεν πιο πολύ ισχυροί εις βάρος των δε. Και αυτό δεν γίνεται πάντα. Λέμε πολλές φορές για μεγάλους δρομείς. Κάποτε ρώταγα τον Κούρο. Τώρα να με συγχωρεί.
Βεβαίως,
που λέω κάτι το οποίο το είπε δημόσια. Mm-hmm. Τον είχα ρωτήσει ποιο είναι το κούριο. Όπως λέμε, η αχίλιος πτέρνα, ποια είναι mm-hmm. η κούριος πτέρνα. Mm-hmm. Του άρεσε η ερώτηση και με απάντησε. Μου λέει: δεν έχω γερούς τετρακεφάλους. Και πιστεύω ότι του έχει βγει μπροστά σε μερικούς αγώνες. Εκδηλώθηκε αυτή.
Κόπωσε.
Ναι, εκδηλώθηκε mm-hmm. αυτή του η αδυναμία. Πολλοί αθλητές ξέρουν τι τους θέλει. Και πολλοί είναι αυτοί που δεν επιχειρούν να το διορθώσουν. Αν λοιπόν η άρθρωση δεν έχει τέτοια προβλήματα, μυϊκής ανισορροπίας ή μυϊκής ατροφίας ή παλιούς τραυματισμούς, βεβαίως και είναι ικανή να αντέξει φορτία, αλλά και αυτό μέχρι ορισμένο όριο.
Και φροντίζουμε πάντα για την ενδυνάμωση. Ήταν το θέμα το οποίο αναπτύξαμε στην προηγούμενη εκπομπή.
Ναι.
Πάρα πολύ σημαντικό. Οι δρομείς, κυρίως οι δρομείς.
Δεν το κάνουν.
Δεν το κάνουν. Δεν το κάνουν. Ναι. Και πολλές φορές το πληρώνουμε. Και, λοιπόν, και μια και μιλάμε για αρθρώσεις και μυοσκελετικά προβλήματα, κύριε Μαρκέ, θα ήθελα να ρωτήσω για κάτι που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Θα έλεγα ότι είναι εντελώς λειτουργικό και άπτεται και τη ειδικότητά σας πάλι ως αρθροπαιδικού. Αναφέρομαι στο θέμα της πλατυποδίας. Διότι πολλοί άνθρωποι, έτσι μικροί και μεγάλοι, αντιμετωπίζουν το θέμα αυτό και θα ήθελα να ρωτήσω αν η πλατυποδία αποτελεί μειονέκτημα για να ξεκινήσει κάποιος να κάνει αθλητισμό.
Ναι, εδώ έχει γίνει μια παρερμηνία. Δηλαδή, ειδικά τα τελευταία χρόνια, επειδή συναναστρέφουμε γονείς παιδιών τώρα γύρω στα 10 λέμε και κάτω των 10. Όλοι πιστεύουν ότι το παιδί τους έχει πλατυποδία. Και το θέμα είναι ότι το λένε επειδή βλέπουν το ύψος της ποδικής καμάρας. Λυσμονούν όμως, όλοι λυσμονούμε ότι η συμπεριφορά του ποδιού μας, του ανθρώπινου ποδιού, είναι τέτοια ώστε να το διευκολύνει να στέκεται και να προωθείται. Δεν είναι φτιαγμένο το πόδι μας ούτε για να γράφει μυθιστορήματα ούτε για να ζωγραφίζει. Πρέπει λοιπόν για να μπορεί να στέκεται ο άνθρωπος όρθιος πάνω στα πόδια του και να μπορεί να μετακινείται, το πόδι του να παίρνει ανάλογο σχήμα. Η αλήθεια είναι πως αλλάζει το σχήμα του ποδιού που δέχεται τα φορτία στην όρθια θέση από το σχήμα που έχει όταν δεν παίρνει φορτία. Και κατεβαίνει η καμάρα επειδή ακριβώς αλλάζει η σχέση μεταξύ αστραγάλου και πτέρνας. Για ποιο λόγο να το ονομάσουμε αυτό πλατυποδία, τη στιγμή που είναι φυσιολογικό γεγονός? Η πλατυποδία είναι όταν έχουμε υπερβολική την συμπεριφορά αυτή, την αλλαγή του σχήματος αυτού, ή όταν δεν μπορεί να γίνει αυτή η αλλαγή, οπότε έχουμε δίσκαμπτο πόδι, ή όταν έχουμε ένα φυσιολογικό πόδι με κοντό αχίλιο. Είναι τρεις περιπτώσεις, ας το πούμε, πλατυποδίας, που πραγματικά θα πρέπει να μας προκαλούν για να δώσουμε λύσεις. Να τις ξαναπώ. Είναι το πόδι το πολύ χαλαρό, που πραγματικά έρχεται σε υπερβολικά, πώς να το πω, πλατιά θέση, σε υπερβολικό πρινισμό.
Είναι το βλέπεις ότι πατάει ολόκληρο το πόδι,
ναι,
πάνω.
Αλλά
στο
το
έδαφος,
παρακάνει, ναι, δηλαδή, ναι, γιατί, ναι, ναι, η αλλαγή του σχήματος θα γίνει έτσι κι αλλιώς. Αλλά το παρακάνει σε πρινισμό. Είναι το άλλο που έχει κοντό αχίλιο τένοντα, οπότε χρειάζονται οπωσδήποτε διατάσεις. Και είναι το πόδι το δίσκαμπτο, που μπορεί να κρύβει κάτι άλλο και θέλει ψάξιμο.
Όλες οι άλλες περιπτώσεις νομίζω ότι δεν απασχολούν.
Όχι, γιατί όλες ονομάζονται πλατυποδία έτσι. Και να πω και κάτι, δεν ξέρω αν μου επιτρέπετε, επειδή πολλά παιδιά οδηγούνται με την πρωτοβουλία των γονιών ή κάποιων παραγόντων σε πελματογράφημα και μετά μπαίνουν στη διαδικασία να φτιάξουν πάτους, τα πιο πολλά από αυτά τα παιδιά δεν έχουν ανάγκη από πάτους. Δηλαδή δεν θα πρέπει να περιορίσουμε τη συμπεριφορά του ποδιού στην όρθια θέση που θέλει αυτό να κινηθεί με τον σωστό φυσιολογικό τρόπο, επειδή εμείς έχουμε στο μυαλό μας ότι πρέπει να το τυφασεύσουμε, να το περιορίσουμε.
Μάλιστα. Πολύ σημαντικά όλα αυτά τα οποία μας λέτε. Λοιπόν, θα κάνουμε όμως μια μικρή διακοπή. Δίνω το μικρόφωνο στον Θωμά Στεργιώτη και σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι κοντά σας για να μιλήσουμε και για άλλους μύθους και πραγματικότητα στον μαζικό αθλητισμό. We started dancing. Λοιπόν, εδώ είμαστε για και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Αέρα Σπορ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 9 θα μείνουμε κοντά σας, πάντα συντροφιά με το Θωμά Στεριώτη που φροντίζει τους ήχους. Ο Γιάννης Κλιάμης είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Και στο μικρόφωνο της Αέρα Σπορ, η Βίκη Σπύρου. Σήμερα μιλάμε για μύθους και πραγματικότητα στον μαζικό αθλητισμό και κοντά μας είναι ο κύριος Νίκος Μαρκέας, χειρουργός ορθοπαιδικός, διευθυντής του ορθοπαιδικού τμήματος του νοσοκομείου Παίδων Αγλαία Κυριακού, διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αθηνών και χρόνια μαραθωνοδρόμος. Εδώ λοιπόν κουβεντιάζουμε και δίνουμε απαντήσεις σε θέματα που αφορούν στη μαζική άθληση, στα οποία πολλές φορές είπαμε, κύριε Μαρκέα, υπάρχουν διαφορετικές οπτικές και προσεγγίσεις από πολλούς ειδικούς. Γεγονός έτσι που ανεπόφευκτα οδηγεί σε σύγκριση γύρω από το τι τελικά ισχύει. Εμείς δίνουμε όμως, προσπαθούμε και ξεδιαλύνουμε όλα αυτά τα οποία έτσι ακούγονται διάκριτα πολλές φορές και μπερδεύουν τον κόσμο. Θα ήθελα να περάσουμε τώρα και να κουβεντιάσουμε κάτι το οποίο θα έλεγα ότι γενικώς τρομάζει τον κόσμο που αθλείται εκεί. Αναφέρομαι στους ευνίδιους θανάτους στη διάρκεια της φυσικής άσκησης. Ένα θέμα στο οποίο έχουμε αναφερθεί και άλλη φορά εδώ στην εκπομπή. Αλλά νομίζω ότι μία ακόμη φορά, μία ακόμα αναφορά, μόνο καλό θα κάνει στον κόσμο. Νομίζω ότι η ενημέρωση πάντα σώζει, έτσι. Και ο καλά ενημερωμένος αθλούμενος είναι ο αθλούμενος εκείνος ο οποίος θα μπορέσει να έχει και μεγαλύτερη ασφάλεια, έτσι.
Βεβαίως, και να προλάβει.
Το ερώτημα λοιπόν είναι πόσο ευνίδι είναι η ευνίδη θάνατη. Είναι όντως ευνίδη ή κάτι άλλο κρύβεται από πίσω?
Να πω ότι πιθανό να μην πω κάτι διαφορετικό από εκείνο που είχε πει ο κύριος Τούτουζας σε μια προηγούμενη έτσι, εκπομπή σας. Γιατί το έχω υπόψη με αυτό. Και βέβαια δεν είναι τα χωράφια μου εμένα τα καρδιολογικά, αλλά με απασχολεί το θέμα του ευνίδιου θανάτου σαν αθλούμενος και σαν γιατρός. Και μάλιστα σε ένα βιβλίο που είχα γράψει παλιά, το εγχείρημα του Δρομέα, το είχα βάλει τελευταίο κεφάλαιο. Και πολλοί φίλοι μου είχαν πει με αυτό τι το θέλες. Το περίεργο είναι ότι ένα θέμα που πρέπει να μας καίει και να μας φοβίζει είναι αυτό που δεν θέλουμε να ακούμε γι' αυτό.
Ακριβώς. Ναι. Αυτό ισχύει.
Και δεν βρήκα πολλές απαντήσεις που να ομοφωνούν μεταξύ τους. Εκείνο που προέχει είναι ότι ευνίδιο θάνατο δεν παθαίνει κάποιος ευνίδια χωρίς να υπάρχει λόγος. Πραγματικά πρέπει να υπάρχει καρδιακό νόσημα. Εκείνο που μπορεί να συμβαίνει είναι να μην το ξέρει. Να μην γνωρίζει ότι υπάρχει ένα νόσημα που μπορεί να είναι και εκγενετής. Να μην έχει δώσει σημεία ή να έχει δώσει σημεία που να έχουν περάσει έτσι. Ανέφελα, ανέμελα. Αλλά πολλές φορές θα μπορούσαμε τουλάχιστον με ένα καλό καρδιολογικό έλεγχο να αποφύγουμε την άγνοια αυτή, το να μην ξέρουμε, και οπωσδήποτε να αποφύγουμε τους προδιαθεστικούς παράγοντες, δηλαδή την υπέρταση, την υπερχοληστερινεμία, το κάπνισμα, την καθιστική ζωή που παίζει ρόλο η συστηματική άθληση, ώστε να μην προκαλέσουμε την καρδιά που ναι μεν μπορεί να μην έχει πρόβλημα και να το δημιουργήσουμε εμείς με την πρακτική μας. Το θέμα είναι, κυρία Σπύρου, ότι τα άτομα που πέθαναν ξαφνικά στη διάρκεια της άσκησης πρέπει κάποια στιγμή στο παρελθόν να είχαν ενοχληθεί. Κάποια τσιμπήματα πρέπει να τα είχαν. Κάποιες δηλαδή προειδοποιήσεις. Δεν ωφελεί να εθελοτυφλούμε. Δηλαδή δεν δικαιολογείται στην εποχή μας, όταν η τεχνολογία και η τεχνογνωσία έχουν κάνει ηλικιώδη άλματα, να γυρνάμε εμείς απερίσκεπτα την πλάτη μας στην επιστήμη. Η γνώμη του ειδικού, του καρδιολόγου στην προκειμένη περίπτωση, Και η έγκαιρη αντιμετώπιση στο κάθε πρόβλημα αποτελούν τα χέρια της πυρουσίασης. Θα έλεγα λοιπόν ότι ναι, μεν ο ευνίδιος θάνατος δεν είναι τόσο ευνίδιος, είμαστε όμως εμείς κατά κάποιο τρόπο ανίδεοι και απρογραμμάτιστοι. Θέλει καλό καρδιολογικό έλεγχο πριν ξεκινήσει κάποιος να ασχολείται συστηματικά με την άθληση, όποιο άθλημα κι αν είναι αυτό, και βέβαια από κοντά να έχει σε κάθε σύμπτωμα να έχει τη γνώμη του ειδικού.
Και επειδή τα περισσότερα κρούσματα θανάτων τα έχουμε δει σε μικρές ηλικίες κυρίως,
ναι,
δηλαδή μιλάω για ηλικίες 18, 20, μέσα σε γήπεδα, όπου υπάρχει και στα γήπεδα, ξέρω εγώ, ποδοσφαίρου, χωρίς να ενεχοποιείται απαραίτητα το άθλημα του ποδοσφαίρου, αλλά επειδή υπάρχει και η πρόσκρουση. Πολλές φορές μια μπάλα στο στήθος, πολλές φορές το ξάφνιασμα, μπορεί όντως να ξυπνήσει κάτι το οποίο προϋπάρχει. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι, και θα πρέπει αυτό να το ακούσουν και όλοι που βρίσκονται πίσω, υπεύθυνοι των συλλόγων κλπ, που θα πρέπει να απαιτούν να φέρουν χαρτιά, πραγματικά χαρτιά. Mm-hmm. Λέω πραγματικά γιατί ξέρετε, εσείς τώρα ως γιατρός, είμαι σίγουρη ότι κάποιος αθλούμενος έχει έρθει να σας πει: ελάτε, βάλτε μια υπογραφή για να πάρω ένα χαρτί απλά τυπικό για να πάω στο γυμναστήριο να γυμναστώ.
Βεβαίως.
Χωρίς να έχουν κάνει.
Έχω αντιδράσει.
Έτσι.
Ναι.
Και καλά έχετε κάνει.
Ναι. Δεν το δέχομαι. Δηλαδή γίνομαι δυσάρεστος και πολλές φορές έχω πει όχι. Και τους παραπέμπω στον ειδικό.
Ακριβώς.
Εγώ το μόνο που μπορώ να πω σαν ορθοπαιδικός είναι ότι υπάρχει αρτημέλεια, δεν υπάρχει παραμόρφωση, δεν έχουμε περιορισμό στις κινήσεις κάποιων αρθρώσεων σημαντικών, αλλά ως εκεί. Το αν έχει η καρδιά την αντοχή να αντέξει όλα αυτά που θα κληθεί να φέρει σε πέρας στη διάρκεια της άθλησης, αυτό δεν μπορώ να το πω.
Άρα λοιπόν το μήνυμά μας είναι ο κόσμος θα πρέπει πριν ξεκινήσει να κάνει το οτιδήποτε που αφορά τον αθλητισμό, να κάνει ένα check-up, έτσι.
Ναι.
Το οποίο θα πρέπει να επαναλαμβάνεται, φαντάζομαι, γιατί αλλάζουν τα δεδομένα.
Βεβαίως.
Κάθε χρόνο.
Βεβαίως, ναι. Πολλές φορές ζητάνε όμως ένα χαρτί απλό. Και σκέφτομαι ότι αν γίνει ένας ευνίδιος θάνατος σε έναν χώρο, σε έναν αθλητή ο οποίος είναι απλώς αθλούμενος, δεν είναι συστηματικός. Αυτή η χείρα δεν θα κυνηγήσει το γιατρό που είχε βάλει έτσι την υπογραφή του ανέμελα? Δηλαδή πώς το βλέπει κανείς? Πρέπει λοιπόν να υπάρχει υπευθυνότητα.
Έτσι, έτσι, ακριβώς. Υπευθυνότητα από εμάς πρώτα απ' όλα, έτσι. Λοιπόν, θέλω να περάσουμε τώρα σε ένα θέμα που αντιμετωπίζουμε, κύριε Μαρκέ, κυρίως εμείς οι γυναίκες μετά την εμεινόπαυση, και είναι η οστεοπόρωση. Έτσι, οι γιατροί λένε κάντε άσκηση γιατί μόνο έτσι μπορεί να μεταβολιστεί το ασβέστιο. Ισχύει όντως αυτό? Δηλαδή είναι όντως ουσιώδης ο ρόλος της άσκησης στην οστεοπόρωση?
Είναι ουσιώδης και είναι ουσιώδης και αποτελεσματικός πιο πολύ στις μικρές ηλικίες.
Mm-hmm.
Δηλαδή λέμε, να το πω κάπως διαφορετικά για να γίνω πιο κατανοητός, λέμε ότι θα πρέπει ο άνθρωπος από πολύ νωρίς, από τις μικρές του ηλικίες, να αποκτήσει μια μέγιστη οστική πυκνότητα, ώστε όταν φτάσει στην τρίτη ηλικία με το καλό και θα συμβεί αναπόφευκτα αυτή η απώλεια οστικής πυκνότητας, να μην είναι σε τέτοιο βαθμό που να οδηγεί σε οστεοπόρωση. Δηλαδή, ναι, μεν θα χαθεί οστική μάζα. Εδώ δεν είναι θέμα
αναπόφευτε
ασβεστίου. Δεν, ναι, είναι θέμα ασβεστίου. Γιατί μου είπατε για τη λέξη ασβέστιο. Δεν λείπει το ασβέστιο στην οστεοπόρωση. Αυτό είναι στην οστεομαλάκυνση. Αλλά,
να σας, ναι, πω κάτι. Είναι και αυτός ένας μύθος.
Είναι και αυτός ένας μύθος.
Ναι,
νομίζουμε
ακριβώς
ότι φταίει το ασβέστιο.
Ακριβώς.
Εδώ έχουμε αρέωση οστικών δοκίδων. Δηλαδή του οργανικού μέρους, όχι του ανόργανου μέρους του οστού. Το ασβέστιο είναι ένα στοιχείο ανόργανο. Δεν είναι μόνο ασβέστιο φωσφόρος, είναι και οργανικό μέρος που συμμετέχει στη δόμηση του οστού. Και αυτό που χάνεται στην οστεοπόρωση είναι το οργανικό μέρος.
Μάλιστα.
Σαν να λέμε, αραιώνουν οι δοκίδες, αυτές που πρέπει να αντέξουν τις δυνάμεις που πρέπει να υποφέρει το κόκαλο. Αυτές αραιώνουν συν το χρόνο. Για λόγους καθαρά γύρανσης, φθοράς. Mm-hmm. Αν έχουμε αποκτήσει από πολύ νωρίς, από τα μικρά μας χρόνια, μια μέγιστη οστική πυκνότητα, είναι πολύ δύσκολο να οδηγηθούμε στην οστεοπόρωση στην τρίτη μας ηλικία. Γι' αυτό λέμε ότι η άθληση να μπει στη ζωή μας από πολύ νωρίς. Έχουμε όμως δύο κατηγορίες διαφορετικές. Έχουμε τις γυναίκες, ακόμα τις γυναίκες στην αναπαραγωγική ηλικία. Έχουμε τις μετεμινοπαυσιακές και έχουμε και τους γέροντες γενικά. Εκεί τα πράγματα παίζουν λίγο διαφορετικά. Δηλαδή θα πρέπει ενδεχομένως να βοηθηθεί αυτός ο άνθρωπος, η γυναίκα αυτή, και με τη σωστή διατροφή και καμιά φορά με συμπληρώματα. Δηλαδή αυτά τα διφοσπονικά που δίνουμε τελευταία.
Mm-hmm.
Για τη γυναίκα θα έχετε ακούσει την περίφημη τριάδα. Δηλαδή τη γυναίκα που αθλείται, που είναι στην αναπαραγωγική ηλικία, που έχει στόχους υπερβολικά ψηλούς, να πετύχει επιδόσεις αξιοζήλευτες στους επόμενους αγώνες, μπορεί να μπει σε μια διαδικασία αυστηρής διατροφής, εξαντλητικής άσκησης, που θα οδηγήσει σε μια δευτερογενή αμινόρια, δηλαδή εκεί που είχε κανονική περίοδο θα σταματήσει δευτερογενώς, χωρίς να υπάρχει άλλος λόγος. Η καρδιά διατροφή και εξαντλητική άσκηση και είναι οι μόνοι λόγοι. Να σταματήσει περίοδος και να κάνει και οστεοπόρωση. Και έχουμε τρία πράγματα. Έχουμε απίσκανση, έχουμε αμινόρια και έχουμε και οστεοπόρωση. Δηλαδή, δεν νομίζω να το ήθελε αυτό έτσι.
Κάνουμε δηλαδή εμείς να δημιουργούμε ένα πρόβλημα, ναι, έτσι. Εμείς ναι, οδηγούμε
γιατί
τον εαυτό μας.
Ξεπερνάμε τα εσκαμμένα. Μάλιστα. Δηλαδή, κάπου μάλιστα ξεπερνάμε τα φυσιολογικά.
Πάλι τελικά βρίσκουμε μπροστά μας το μέτρο.
Ναι, και βλέπετε αυτό πόσο δύσκολα είναι να δώσουμε μια απάντηση. Θέλει το μέτρο. Να, το μέτρο είναι μια απάντηση.
Ναι.
Έχετε δίκιο.
Το μέτρο, όντως, για όλα. Άρα λοιπόν, για να το ολοκληρώσουμε αυτό, μια γυναίκα που είναι στην εμμηνόπαυση και που έχει όλα αυτά τα. Όχι τα αρνητικά. Είναι το περιβάλλον τέτοιο mm-hmm. που να μπορεί να την οδηγήσει σε αυτό το χάσιμο των δοκίδων που μας είπατε, mm. των οστικών δοκίδων. Εάν λοιπόν κάνει άσκηση και σωστή διατροφή, μπορεί αυτό το πράγμα να αντιστραφεί,
βεβαίως
να αναπλαθούν, δηλαδή να αναπλαστούν όλα αυτά.
Βεβαίως και μπορεί. Δηλαδή θέλει καλά ισορροπημένη διατροφή,
ναι,
άσκηση συστηματική, όχι εξαντλητική. Μην ξεχνάμε την παρουσία και την αρρωγή κάποιου ειδικού. Θα πρέπει να κάνει εξέταση οστικής πυκνότητας, να δει σε ποιο στάδιο βρίσκεται και μπορεί να χρειαστεί να την επαναλάβει μετά από 1 ή 2 χρόνια.
Μάλιστα.
Και δεν έχει να φοβηθεί κάτι. Υπάρχουν περιπτώσεις που έγινε η πρώτη εκδήλωση της οστεοπόρωσης ή της οστεομαλάκησης με ένα κάταγμα κόπωσης. Και τότε δόθηκε ευκαιρία να φανεί ότι το πρόβλημα υπάρχει. Και να γυρίσουμε λίγο πίσω. Δηλαδή να κοιτάξουμε να μην επαναληφθεί πάλι.
Μα να μην ξαναγίνει. Μάλιστα. Αυτό το οποίο παρατηρείται πολύ συχνά σε αρκετούς αθλητές που αθλούνται έντονα, μια και αναφερθήκατε λίγο νωρίτερα για έντονη άσκηση και το τι μπορεί να προκαλέσει πολλές φορές, είναι και το φαινόμενο, κύριε Μαρκία, της χαμηλής αιμοσφαιρίνης σε σχέση με τα γύμναστα άτομα. Αυτή λοιπόν είναι μια εικόνα ανεμίας. Εσείς την αποκαλείτε ανεμία των αθλητών. Αυτή λοιπόν η ανεμία είναι πραγματική ή μιλάμε για ψευδονόσημα? Δηλαδή, αν σταματήσουν κάποια στιγμή να αθλούνται, θα φύγει?
Πω, ερώτηση δύσκολη. Μάλλον η απάντηση είναι δύσκολη. Η ερώτηση είναι πάρα πολύ καλωστημένη και πιστεύω ότι παλιότερα ακούγονταν πιο συχνά αυτό σαν mm-hmm. ερώτημα. Τώρα πια δεν το πολύ ρωτάνε. Η ανεμία δικαιολογείται κατά κάποιο τρόπο σε έναν που αθλείται συστηματικά και μάλιστα σε πρωταθλητικό επίπεδο. Δικαιολογείται γιατί έχει βρεθεί, για τους δρομείς θα μιλήσω που τους ξέρω καλύτερα, αλλά και πόσα άλλα αθλήματα έχουν τρέξιμο μέσα. Mm-hmm. Επειδή ξέρουμε ότι με τις προσκρούσεις της πτέρνας σε κάθε διασκελισμό, είναι υποχρεωμένη η πτέρνα να δέχεται περίπου το τριπλάσιο τουλάχιστον του σωματικού βάρους. Και κάποια τριχοειδή αγγεία καταστρέφονται. Αυτό είναι ένας λόγος να χαθεί αίμα. Βέβαια θα μου πείτε, αφού δεν βλέπουμε τίποτα στην πτέρνα, και όμως είναι κάτι μικροαιμορραγίες που μπορεί να. Είναι μια θεωρία αυτή.
Δεν είναι ορατές δηλαδή, ναι, αλλά γίνονται.
Σε μαραθωνοδρόμους mm-hmm. έχει ενοχοποιηθεί αυτή η περίφημη αιμοσφαιρινουρία που γίνεται στα τελευταία χιλιόμετρα, που μπορεί να είναι μικροσκοπική, να μην μπορεί να φανεί μακροσκοπικά.
Αλλά και αυτή υφίσταται.
Ναι, η αιματουρία ακόμα, ναι, και σε ημεροδρόμους που καταπονούνται πολύ περισσότερο από τους μαραθωνοδρόμους.
Έχετε δίκιο. Τώρα που το λέτε, θυμήθηκα, ναι, μια ιστορία που μου είπε μια φορά ένας μαραθωνοδρόμος, ότι όταν τερμάτισε ήταν τόσο πολύ καταπονημένος mm. που ούρισε αίμα.
Ούρισε αίμα.
Ναι, ναι, ναι,
ναι, ναι. Όχι, και θεωρείται πως είναι και φυσιολογικό κιόλας.
Ναι.
Δηλαδή δεν μας ξαφνιάζει να ξέρουμε.
Σπάνε λοιπόν τα τριχοειδή αγγεία μας.
Σπάνε τριχοειδή αγγεία. Mm-hmm. Έχει θεωρηθεί, θεωρία μιλάμε τώρα, ότι προσκρούν, λέει, τα τυχώματα της κύστης με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργείται κάποια μικροαιμορραγία. Μάλιστα, εδώ να κάνω μια μικρή παρένθεση. Το λέω χωρίς να το έχω τεκμηριώσει επιστημονικά σε πολλούς φίλους, ότι ναι, μεν στο μαραθώνα, εκεί που ξεκινάμε, μπορεί να πάνε να διάσουν την κίστη τους μισή ώρα πριν, αλλά μην ξαναπάνε. Δηλαδή, ας έχει λίγα ώρα η κίστη. Αυτό ενδεχομένως να τους προστατεύσει λίγο. Το έχω πει, δεν το έχω τεκμηριώσει επιστημονικά, αλλά νομίζω ότι το να είναι τελείως άδεια είναι λίγο πιο απροστάτευτη.
Μάλιστα.
Στους ημεροδρόμους, έλεγα, έχουμε ακόμα και απώλεια αίματος από εντεροραγία. Δηλαδή, μπορεί να αιμορραγήσει το έντερο. Αλλά υπάρχει όμως και το ψεύδο νόσημα. Δηλαδή, μπορεί, επειδή σε αθλούμενους που έχουν φοβερή εφίδρωση υπάρχει μετακίνηση υγρών από τα κύτταρα στο μεσοκυτάριο χώρο και στην κυκλοφορία, όταν πηγαίνει πιο πολύ νερό, να το πούμε έτσι, το υγρό μέρος πηγαίνει στην κυκλοφορία, τα ερυθρά αιμοσφαίρια που είναι ίδια στον αριθμό είναι σαν να κολυμπάνε σε περισσότερο νερό. Αν γίνει εξέταση εκείνη την ώρα, θα φανεί πως υπάρχει ανεμία. Είναι λίγο ψεύδο ανεμία αυτή. Mm-hmm. Είναι μια ψεύτικη εικόνα. Αλλά δεν θα στηριχθούμε πάνω σε αυτή την υπόθεση ότι έχουμε μια ψεύδο ανεμία. Άρα λοιπόν δεν έχουμε ανεμία. Να θεωρήσουμε δεδομένο ότι υπάρχει κάτι. Ποιο είναι το πιο συχνό, κυρία Σπύρου? Είναι το πιο συχνό να υπάρχει απώλεια σιδήρου. Και όταν έχουμε λίγο σίδηρο, αναγκαστικά έχουμε και ανεμία. Δηλαδή, εν τέτοιες οι απαιτήσεις σε σίδηρο ενός που αθλείται και τέτοιες οι απώλειες σιδήρου από τον υδρότα, που ενδεχομένως να χρειάζεται συμπλήρωμα σε σίδηρο. Αυτό ίσως να είναι το πιο κοντά, στην αλήθεια. Mm-hmm. Ότι υπάρχει απώλεια σιδήρου.
Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε εξετάσεις αίματος συχνά, σχετικά δηλαδή όλοι όσοι αθλούνται και αθλούνται έντονα, mm-hmm. για να μπορέσουν να διαπιστώνουν αν όντως υπάρχει.
Βεβαίως.
Γιατί και η έξτρα λήψη σιδήρου χωρίς λόγο, πάλι και αυτή μπορεί να οδηγήσει σε δυσάρεστες καταστάσεις.
Ναι, κάνει αιμοσυδήρωση. Δεν το θέλουμε. Μήπως μπλέξαμε τους ακροατές?
Όχι, καθόλου.
Δεν δώσαμε πολλές απαντήσεις. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι θέλει εξέταση. Ναι.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, και επειδή μιλάμε για έντονη άσκηση, για καταπώνηση, άρα και τραυματισμούς, θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Μαρκέα, κατά πόσο ο ίδιος αθλητής είναι ένοχος για αυτό το οποίο του συμβαίνει, για τους τραυματισμούς του δηλαδή. Είμαστε εμείς οι οποίοι προκαλούμε έναν τραυματισμό στο σώμα μας?
Ωραία ερώτηση, πονηρή ερώτηση αυτή. Η αλήθεια είναι ότι πίσω από κάθε τραυματισμό, και τώρα είμαστε σε μια εποχή που ζούμε μια πανδημία τραυματισμών. Γιατί κακά τα ψέματα, ο καθένας που πονάει θα οδηγηθεί στο γιατρό και είμαστε σε θέση να ξέρουμε ακριβώς τον αριθμό που τρέχουν στους γιατρούς. Η αλήθεια είναι πως υπάρχουν τρεις παράγοντες που οδηγούν στον τραυματισμό. Ο ένας παράγοντας είναι προπονητικά σφάλματα. Εδώ μπορεί η ενοχή του αθλούμενου να δοθεί στο ότι έχει τότιες βλέψεις που έχει καταστρατηγήσει κάποιους κανόνες, το κανόνα του 10% που λέμε. Δεν μπορεί, παράδειγμα, ξαφνικά, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, να εντατικοποιεί την προπόνηση εν ώψη ενός μαραθωνίου. Δηλαδή αυτό θα το πληρώσει ακριβά. Η ενοχή του είναι εκεί, ότι δεν βάζει φρένο και δεν βάζει μέτρο σε αυτό που εκείνος θεωρεί λογικό, να αυξάνει βδομάδα τη βδομάδα την προπόνησή του. Ένας άλλος λόγος που οδηγεί σε τραυματισμό είναι ανατομικές ιδιαιτερότητες. Δηλαδή, ένας άνθρωπος με ανισοσκελία δεν μπορεί να διαφορήσει. Να πάλι μια ενοχή που μπορεί να έχει ένας αθλητής, ότι αδιαφορεί για την ανισοσκελία του ενός πόντου, δεν φοράει πάτο στο βραχύτερο σκέλος για να την ισορροπήσει και καταπονεί το σώμα του. Καταπονεί τα γόνατά του, τα ισχύα του, τη σπονδυλική στήλη. Ένας άλλος λόγος που μπορεί να οδηγεί σε τραυματισμό είναι ο κακός εξοπλισμός. Τα παπούτσια σε ένα δρομέα. Ή, ξέρω εγώ, η φανέλα, τα ρούχα που φοράει, που μπορεί να είναι δυσανάλογα λίγα σε σχέση με τις κλιματολογικές συνθήκες. Εδώ η ανοχή του θα είναι να δείξει αδιαφορία, να δείξει ολιγορία. Αλλά πρέπει να υπάρχει ενημέρωση. Εγώ χαίρομαι αυτό που κάνουμε τώρα. Και μακάρι κάποιοι να έχουν ανοιχτούς τους δέχτες και να ακούνε.
Αυτό ελπίζω κι εγώ, κύριε Μαρκέα, αλλά νομίζω ότι τον τελευταίο καιρό ο κόσμος έχει ευαισθητοποιηθεί. Και επειδή υπάρχουν έτσι και πολλές πηγές γνώσης. Η αλήθεια είναι ότι οι πολλές πηγές πολλές φορές μπορεί να μπερδεύουν, αλλά τουλάχιστον ψάχνονται. Δεν ξέρω, αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Δεν ξέρω τελικά πού θα οδηγηθούν. Θέλω να πιστεύω ότι παίρνουν γνώση και ό,τι κάνουν το κάνουν έτσι με τρόπο σωστό. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, μια και αναφερθήκατε στο κομμάτι της ανισοσκελίας. Υπάρχουν πάρα πολύ έτσι, κυρίως αθλούμενοι, δηλαδή μετά τα 40 που έχουν μπει έτσι στο κλαμπ των αθλουμένων, οι οποίοι διαπίστωσαν κάποια στιγμή ότι έχουν ανισοσκελία. Αυτό του ενός εκατοστού. Και έβαλαν πάτους. Δηλαδή τους συνέστησαν γιατροί πάτους, να φορέσουν ορθωτικούς πάτους. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, ένα σώμα το οποίο έχει μάθει να κινείται για 40 χρόνια με τον τρόπο αυτό, με την ανισοσκελία, δεν διασαλεύεται η ισορροπία του σώματος φορώντας ξαφνικά στα 40 πάτους?
Όχι, απλώς αλλάζει η ρουτίνα του. Δηλαδή έχει μάθει ένα τρόπο και τώρα πρέπει να μάθει ένα καινούριο τρόπο. Αξίζει τον κόπο όμως, γιατί η καταπώνηση που δέχεται η σπονδυλική στήλη λόγω ανισοσκελίας αθεράπευτης είναι μεγάλη. Και δεν θέλουμε να προκύψει θέμα με τη σπονδυλική στήλη.
Μάλιστα.
Και θα έλεγα ότι θα πρέπει να αλλάξει τη ρουτίνα του. Τα μάθει με τον νέο τρόπο.
Μαθαίνει δηλαδή, αυτό θέλω να ρωτήσω. Μαθαίνει το σώμα, δηλαδή μπαίνει σε μια καινούργια πραγματικότητα.
Λίγο δύσκολα. Εγώ θα πρότεινα να φορέσει πάτους και στα δύο πόδια και στα δύο παπούτσια, μόνο που θα είναι πιο παχύς ο πάτος που θα αντιστοιχεί στο βραχύτερο σκέλος. Mm-hmm.
Θέλω να ολοκληρώσω με κάτι το οποίο είναι εξίσου σημαντικό και ειδικά στα γυμναστήρια κυρίως. Το ακούω τον τελευταίο καιρό έτσι να είναι το θέμα προς συζήτηση. Αναφέρομαι στο πόσο απαραίτητα είναι τα συμπληρώματα βιταμινών στη διατροφή των αθλητών και των αθλουμένων. Έτσι, γιατί οι περισσότεροι τον τελευταίο καιρό μιλούν για αυξημένες ανάγκες, οι οποίες καλύπτονται μόνο με σκευάσματα. Είναι όντως μύθος ή πραγματικότητα αυτό?
Αυτό είναι τώρα ένα θέμα πάρα πολύ μίσος. Κάποιους να δυσαρεστήσουμε, κάποιους να ευχαριστήσουμε. Το θέμα είναι ότι μια καλά ισορροπημένη διατροφή καλύπτει όλες τις ανάγκες. Βέβαια, οι ανάγκες είναι πολλαπλάσιες, ένα που αθλείται συστηματικά ή έχει βλέψεις πρωταθλητικές. Και πιθανότατα, το λέω και αυτό πάλι με τη βεβαιότητα, και ο τρόπος που διατρέφεται να μην είναι ο κατάλληλος. Mm-hmm. Οπότε ίσως κάποιο σκεύασμα που να είναι πολυβιταμινούχο να είναι απαραίτητο. Αλλά εδώ υπάρχει υπερβολή πάλι. Δηλαδή αυτά που χορηγούνται στα γυμναστήρια ιδιαίτερα είναι πρωτεΐνες, είναι συμπληρώματα, είναι διάφορα ένζυμα. Υπάρχει υπερβολή. Και το θέμα είναι ότι δεν αντέχει ο οργανισμός μας να μεταβολήσει όλο αυτό το, το συρφετό.
Ναι. Mm-hmm.
Των σκευασμάτων. Δηλαδή το σηκώτι πρέπει να μεταβολήσει, οι νεφροί πρέπει να αποβάλουν. Για τις πρωτεΐνες θα κάνω μια μικρή αναφορά, επειδή ναι, χρειαζόμαστε περίπου ένα 15-20% της καθημερινής μας διατροφής να είναι πρωτεΐνες, και φανταστείτε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό να είναι υδατάνθρακες, και ένα ενδιάμεσο ποσοστό, να το πω διαφορετικά, 55% υδατάνθρακες στην καθημερινή μας διατροφή, γύρω στο 30% λίπη και το υπόλοιπο πρωτεΐνες. Και πρωτεΐνες δίνουν σε σκευάσματα περισσότερο, όχι τα υπόλοιπα. Όταν όμως πάρουμε παραπάνω πρωτεΐνη και δεν τη δέχεται ο οργανισμός γιατί δεν την έχει ανάγκη, είναι υποχρεωμένος να την αποβάλει. Ή θα τη μεταφράσει, θα τη μετατρέψει σε λίπος και θα το αποθηκεύσει, είτε θα καταπονήσει τα απεκριτικά του όργανα να τη διώξει. Δεν είναι ότι καλύτερο. Και μην ξεχνάμε ότι δεν είναι και οι πιο υπέροχες αυτές οι πρωτεΐνες των συμπληρωμάτων από εκείνες που βρίσκουμε στην τροφή. Ας αναζητήσουμε τρόπους σωστής διατροφής.
Και έχουμε πάρα πολλές πηγές, έτσι. Όχι, δεν αναφέρομαι μόνο στο κρέας, έτσι.
Ναι.
Υπάρχουν πηγές πρωτεϊνών που είναι από τα όσπρια, έτσι.
Ναι, εξαιρετικές. Και ζωικές. Εξαιρετικές.
Έτσι, ακριβώς. Έχουμε ένα ερώτημα από έναν φίλο ακροατή, τον φίλο μας τον Ζεχαρία από τα Χανιά. Τον καλημερίζουμε καταρχήν. Λέει, λόγω των πολλών κιλών που έχω, δεν μπορώ να τρέξω, αλλά περπατάω τουλάχιστον 10 χιλιόμετρα τη μέρα. Έχω παρατηρήσει, λέει, ότι πονάνε τα γόνατά μου. Και ρωτάει αν χρειάζεται να πάει σε γιατρό.
Ο Ζαχαρίας.
Ο Ζαχαρίας.
Όχι, ο Ζαχαρίας έχει δίκιο. Θα έλεγα να περπατάει μέχρι να πάει στο γιατρό.
Ή να πάει στο γιατρό περπατώντας.
ναι, και να πάρει γνώμη.
Αυτό λοιπόν τώρα, ο πόνος στα γόνατα μπορεί να είναι όντως από τα κιλά.
Τα κιλά είναι επιβαρυντικός παράγοντας, αλλά σίγουρα ίσως και το μυϊκό του σύστημα να είναι λίγο ανεπαρκές και να μην προστατεύει τα γόνατά του.
Μπορεί δηλαδή, ναι, αν γυμναστεί, ας πούμε, δηλαδή μπορεί να... Τώρα δεν λειτουργούμε ως μαγνητικοί τομογράφοι για να ξέρουμε, ναι, τι ακριβώς έχουν τα γόνατά του, αλλά εικασίες κάνουμε. Επειδή... Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ενδεχομένως δεν έχει γυμναστεί ποτέ. Mm-hmm. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όταν δεν έχεις γυμναστεί δεν έχεις προβλήματα, έτσι δεν είναι?
Βέβαια, ναι. Όχι, νομίζω ότι του Ζαχαρία το ερώτημα είναι ερώτημα πολλών ανθρώπων, πολλών ακροατών ίσως, και θα έλεγα ότι καλά έκανε και ξεκίνησε να αθλείται. Το τρέξιμο τη στιγμή που πονάει με το περπάτημα ίσως να μην είναι ακόμα προς το παρόν για εκείνον, και να πάρει γνώμη, καλό θα είναι να χάσει μερικά κιλά για να μπορέσει να γίνει πιο αξιόμαχος.
Mm-hmm. Ξέρετε, πολλές φορές ακούμε ανθρώπους να λένε ότι όσο δεν γυμναζόμουν, ήμουνα καλά, δεν πόναγα. Ξεκίνησα αθλητισμό και πονάω. Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει λίγο με τις προσαρμογές, έτσι.
Ναι, είναι όμως και προφάσεις αναμαρτίες αυτά. Ναι. Ίσως να μην πολύ αγαπάει την ιδέα άθληση.
Οπότε με την παραμικρή...
Να σας πω εδώ, ακόμα και καρδιολόγοι, καρδιοπαθείς τους προωθούν να κάνουν μια συστηματική άθληση.
Αυτό
ρευματολόγοι, τους ρευματοπαθείς που έχουν προβλήματα ουσιαστικά στις αρθρώσεις τους, να αθλούνται συστηματικά. Απλώς θέλει κάποιο μέτρο, κάποια συστηματοποίηση.
Τελικά ξέρετε που καταλήγουμε, να λέμε ότι δεν υπάρχει τίποτα που να λέμε ότι απαγορεύεται να γυμναστείς. Δηλαδή, ό,τι και αν έχεις, η οδηγία είναι ξεκίνα αθλητισμό.
Από την εποχή του Αριστοτέλη.
Ακριβώς.
Ναι, ακριβώς. Η κίνηση στη ζωή μας.
Το μήνυμά μας λοιπόν αυτό είναι, νομίζω, mm-hmm, κύριε Μαργιά, σήμερα.
Βεβαίως.
Αφού καταφέραμε και λύσαμε έτσι κάποιες απορίες και κάποια θέματα τα οποία... Υπήρχε έτσι μια διχογνωμία, νομίζω ότι δεν υπάρχει πλέον λόγος να μην ξεκινήσουμε να γυμναζόμαστε. Έτσι.
Εγώ του χάρηκα πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ την ώρα αυτή.
Και εγώ χάρηκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια χαρά, μια χαρά. Ευχαριστώ λοιπόν θερμά, κύριε Μαργιά, για την παρουσία σας εδώ σήμερα και για τις αναλύσεις όλα αυτά τα οποία αφορούν τον αθλητισμό και τη μαζική άθληση και αποτελούν, όπως είπαμε, για κάποιους μύθο και για κάποιους άλλους πραγματικότητα. Λοιπόν, θα χαρώ πολύ να σας ξαναδώ σύντομα, έτσι.
Μακάρι.
Να κουβεντιάσουμε κάποιο άλλο θέμα με τη δική σας έτσι ιδιαίτερη προσέγγιση. Λοιπόν, ευχαριστήσω και τον Θωμά Στεριώτη που ήταν σήμερα κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους, τον Γιάννη Σκλιάμη που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο για μια ώρα κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα.